Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 15-ն է, ուրբաթ, այս ծրագրի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքը խորհրդարանում վերջին 3 օրերին տեղի ունեցած իշխանություն ընդդիմություն սուր բանավեճերի վերաբերյալ։ Ջիրայր Սեֆիլյանը համաներմանն առարկելու Վարելի Օսիպյանի որոշման մասին։ Հնարավոր է, որ Վրաստանը կրկին սկսի գազ գնել Ռուսաստանից։ Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքում կարող է նոր հոդված ավելանալ, այսպես ասած, օրենքով գողերին վերաբերող։ Այս եւ այլ թեմաների մասին դեռ կխոսենք, բայց նախ լուրեր։ ԱՄՆ Սենատը եւ Ներկայացուցիչների պալատը փոխզիջմամբ հաստատել են ֆինանսական մի նախագիծ, որը հնարավորություն է տալիս բյուջետային միջոցներ տրամադրել կառավարության անխափան աշխատանքը ապահովելու համար, առանց ԱՄՆ Մեքսիկա սահմանին պատ կառուցելու նախագահ Թրամփի կողմից պահանջվող գումարների տրամադրման։ Սպիտակ տունը փետրվարի 14-ին հայտարարել է, որ Թրամփը մտադիր է նախագծին օրենքի ուժ տալ եւ միաժամանակ հայտարարել արտակարգ իրավիճակի մասին, ինչը հնարավորություն կտա իրեն այլ աղբյուրների միջոցներ ստանալ պատի կառուցման համար։ Դեմոկրատները պնդել են, որ արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու կարիք չկա և խոստացել են վիճարկել դրա հայտարարումը դատարանում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հերքել է և վրդովեցնող որակել Իրանի պնդումներն այն մասին, թե Միացյալ Նահանգները ու նրա դաշնակիցներն են մեղավոր փետրվարի 13-ին Իրանի հարավարևելքում տեղի ունեցած արյունալի ահաբեկչության մեջ, որի հետևանքով զոհվել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 27 զինծառայող։ Հնդկաստանը Պակիստանից պահանջել է միջոցներ ձեռնարկել իր տարածքից գործող ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, այն բանից հետո, երբ մահապարտ ահաբեկչի իրականացված պայթյունի հետևանքով Քաշմիրում սպանվել է Հնդկաստանի ոստիկանության 44 ներկայացուցիչ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք խորհրդարանը հավանության արժանացրեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը, միաձայն կողմ քվեարկեցին Իմ քայլը դաշինքի բոլոր պատգամավորները, միաձայն դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիրները Լուսավոր Հայաստանի ու Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները։ Մինչ այդ 3 օր ազգային ժողովում թեժ քննարկումներ ու բանավեճեր էին կառավարության առաջարկած ծրագրի հետ կապված թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Արուս Հակոբյանը զրուցել է քաղաքական գետ Արմեն Բաղդասարյանի հետ։
Արձագանքը բավականին կոշտ էր, բայց դա հասկանալի է, որովհետև 3 օր շարունակվող այդ քննադատությունները, որ ընդունում էին ազգային ժողովի ամբիոնից, ստերիցյան առարգայական չէին, այսինքն հաշվի չէր առնվում այն, որ կառավարությունը ներկայացրել է հեղափոխական ծրագիր, իսկ քննադատությունները հնչում էին ինտես ինչպես կանչային ցանկացած շարքային ծրագրի վերաբերյալ, այս թվերը լավ չեն, այն չափորոշիչները լավ չեն եւ այլն։ Այսինքն հենց սա էր պատճառը, որ վարչապետը վրդովել էր ուղղակի, որ ծրագիրը նորմալ չեն ընկալել, կամ միտումնավոր, կամ պարզապես օգտվելով արդիքից, օգտվելով հասարակական դժգոհությունների գեներացումից փորձել են ուղղակի, այսպես ասենք, այդ հեղափոխության պաշտպանների դիմակը մի կողմել եւ անցնել ավելի կոշտ արճակապատ։ Սա էր, կարծում եմ, որ վարչապետն ստիպեց այդքան էմոցիոնալ պատասխանել։ Իմ քայլը դաշինքը բացարձակ մեծամասնություն ունի խորհրդարանում եւ ձևականորեն ընդդիմության աջակցության կարիքը չկա իհարկե, բայց շատ կարեւոր է, որ ընդդիմությունը չխանգարի, առաջին հերթին չխանգարի քարոզչական ոլորտում հասարակական գիտակցության վրա ազդելու փորձերով, որովհետև տնտեսական հեղափոխության այն մոդելը, որ առաջարկում է կառավարությունը, մեծապես կախված է նրանից, զրահաջողությունը մեծապես կախված է նրանից, թե որքանով հասարակությունը լայն խավերը մասնակցել այդ հեղափոխության, եւ այստեղ քարոզչության դերը էականորեն մեծանում է։ Այս հարցում ընդդիմությունը, այո, անելիք ունի հենց չխանգարելու մասով և ավելի նույնիսկ աջակցելու մասով, բացատրելու համար հասարակությանը, թե իրականում ինչի մասին է խոսքը։ Ընդդիմությունը կարծես թե դա չի անում, հակառակն է անում, և հենց սա է, որ այսպես հստակեցրեց արճակատման գիծը, որ կա խորհրդարանում և ընդհանրապես քաղաքական դաշտում։ Այս 2-3 օրերի քննարկումները ես կանվանեի իշխանությունների և ընդդիմության միջև սառը պատերազմի ավարտ և ավելի թեժ փուլի սկիզբ, որովհետև ակնհայտ է, որ հետագայում գործընթացները ավելի սուր և թեժ բնույթ է ստանալու։
Հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրը Սասնաց Ռեր կուսակցության ղեկավար անդամ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանն է։ Նա իր կարծիքն է արտահայտել Ղարաբաղի նախագահական ընտրությունների Սիրիա մասնագետ ներգործողելու վերաբերյալ, նաև խոսել համաներմանը առարկելու Վալերի Օսիպյանի որոշման մասին։
Ոստիկանապետը դեմ է համաներմանը Սասնաց Ռերի և գիտեք հիմնական փաստարկը ընկերների եմ կորցրել։
Դա գեղձիկ է, ես կարծում եմ ու մասին, որ դուք խոսում եք մեր ժողովրդի համար հայտնի անձնավորություն է, ես համոզված եմ, որ մեր ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը խիստ բացասական գարձիկ ունի այդ անձնավորության նկատմամբ և բացարձակ մեծամասնությունը նաև զարմացել էր, երբ պարոն Փաշինյանը այդպիսի մի անձնավորության նշանակեց այդպիսի բաշտոնի։ Եվ այդ պատճառով ամիսներ առաջ մենք բարձրացանել ենք, նրա հրաժարականն ենք պահանջել։ Շատ զավեշտալի է, երբ մի համագարկի ներկայացուցիչ, որը դարիներ գեղեկել է մեր ժողովրդին, բռնացել է մեր ժողովրդի նկատմամբ, գալիս է դատարան և արգելք է դնում մեր ժողովրդի համար իր կյանքը վտանգի տակ դնող հայ մարդկանց ազատությունը խաթարելու նպատակով։
Բայց փաստը կա, չէ՞, իր ընկերները սպանվել են, պարոն Սեֆիլյան,
ու ուրեմն իր ընկերները նախ ով է սպանել հայտնի չէ, և այդ ամենի մեղավորը վերջիվերջո նախորդ ռեժիմն է, իր բարակլուխով և ենթականերով։
Ինքն էլ ասաց, թող դատավարությունը պարզի և մեղավորները պատժվեն, ինչու հիմա ասեմ ներումը։
Չէ, զավեշտալին այն է, որ այսօրվա արդարադատական համակարգը, չգիտես ինչու, հարցում անելու հնարավորություն տվեց ճակերտավոր դուժող կողմին, որ դու համաձայնվես, թե չէ, ընդհանրապես համաներման ակտը դա պետական բարձրագույն որոշում է, և այս դեպքում ես չեմ, որևէ նախադեպ չկա, որ հարցում են անում որևէ դուժողի դուք համաձայնեք, թե չէ։ Սա լրիվ անհետ մի վիճակ էր, որ դժբախտաբար պարոն Փաշինյանը գուլ քնած այդ խայձին, սակայն մենք թույլ չենք տա, որ այսպես շարունակվի, և մենք մեր իրավունքների դեր ենք կանգնելու, տղաները ապստամբներ են, ավելին ես համոզված եմ, որ առաջիկա ժամանակներում ոչ ուշ աբակային այդ տղաները ոչ թե բացարձակ ազատություն են ձեռք բերելու, այլ դրանք նաև պետության կողմից ամենաբարձր բարգևի են արժանանալու որպես հերոսներ մեր ժողովրդի։
Առնվազն մեկի սպանությունը ընդունում եք, չէ՞, որ
ծեր կրակոցից դեղի է ունեցել ապստամբություն, փառք Աստծո, որ հնարավորինս քիչ կորուսներով ենք մենք որպես ժողովուրդ դուրս եկել այդ վիճակից, եթե որևէ մեղք պիտի փնտրենք, դա ամբողջությամբ ընկնում է նախորդ ռեժիմի բարակլխի և իր բանդայի վրա, որի մի մասնիկն է եղել ոստիկանության վերնախավը։
Պարոն Սեֆիլյան, զոհերի հարազատների հետ դուք հանդիպում էիք նախապատվությունը նախստացված։
Այո, ես մինչև իմ բանդից դուրս գալը ամերաշխության մասին բարբերաբար պարոն Փաշինյանը բարձրացանել է, և այդ ամեն ինչը իմանալով ես դուրս գալուց հետո փորձել եմ այդ նախաձեռնությունը իմ կողմից գիրառել, զոհվածների ընտանիքների հետ շփում հաստատել, հասկացնել, որ վերջապես բոլորը զոհ են, այստեղ մեղավորներ պիտի չփնտրել, սակայն ի զարմանս ինձ նույն ոստիկանապետ Կոչեցյալը, նա փոխանակ ենթարկվելու վարչապետի ցուցումին, հորդորին, որ օր առաջ այդ համերաշխությունը դեղի ունենա, նա հագարակ գործողություններ կատարեց, ամեն ձևով փորձեց ինձ կամ մեզ
հերքելը,
մեզ բոհել,
ասել է սուտը կասում։
Ես չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը գարիք ունի իմանալու, թե այս դեպքում ճշմարտությունը ով է ասում, ես թե այդ գեղեքող անձնավորությունը։
Պարոն Սեֆիլյան, դա ծանր հանդիպում է լինելու, այնինչ դուք ասում եք եթերում, որ այո, մեր կրակոցից է ընկել Վանոյանը, բայց մեղքը Սերժ Սարգսյանին, այդպես եք ծնողներին
ասում։
Այդ հանդիպմանը հարազատների հետ, ոստիկանի հետ, այդպես եք ասելու։
Բազմաթիվ ասելու բան ունենք մենք, շատ կարևոր է, որ մենք որպես կողմ այս դեպքում ընդառաջել ենք այդ համերաշխության գոչին, սակայն հակառակ կողմից համապատասխան մեկնող ձեռք չենք տեսել։ Այսօր էլ մենք շարունակում ենք մեր համերաշխության վիճակը, սակայն մենք թույլ չենք տա այլևս շարունակեն անազատության մեջ պահելու մեր երկու ընկերներին, խոսքը վերաբերում է Սմբատ Մարսեղյանին և Արմեն Բիլյանին, և առավել ևս այս խեղկատակությունը, նկատի ունեմ դատարանը, շարունակվի։ Սրա վերջը պետք է շուտ դրվի, հուսով եմ պարոն Փաշինյանը այս մասին կմտածի։
Ծրագրի այս մասում միջազգային թեմաների մասին. Վրաստանը բանակցում է Ռուսաստանի հետ 12 տարի անց կրկին գազի գնումներ սկսելու հարցի շուրջ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
12 տարվա ընդմիջումից հետո Վրաստանը հնարավոր է վերականգնի ռուսական գազի գնումները։ 2007 թվականից ի վեր Վրաստանի գազի պահանջարկը ապահովում է Ադրբեջանը։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գյորգի Կոբուլյան 3 խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովի նիստում ասել է, թե պլանավորում են դիվերսիֆիկացնել գազի գնումների ոլորտը, ինչը շուկայում մեծ մրցակցություն կստեղծի և կնպաստի գազի սակագնի կրճատմանը։
Չենի գազի բազարիս դիվերսիֆիկացիրება, որը ուրոմ մեծ կոնկուրենցիա շեիքնած դու ուրո կարգ պիրոբես մի ոչ ծիոտ չենի։
Այդ մասին նա նաև ասել է լրագրողների հետ զրույցում։
Չենու կտես պիրոբես մի հետ Գազպրոմիզգան չեն ռոբոտս մի ու կվաստանը
Գազպրոմի հետ մենք բանակցություններ ենք վարում, որպեսզի բարելավենք մեր պայմանները, ինչպես գազի տրանզիտի, այնպես էլ գնումների առումով, ինչը մեր ընկերություններին եւ քաղաքացիներին հնարավորություն կտա գազ տանալ ավելի ցածր գներով։ Դրա պոտենցիալը կա եւ մենք հավանաբար արդեն այս տարվա ընթացքում կհասնենք դրան, ասել է նախարարը։ Գյորգի Կոբուլյան նշել է, որ Գազպրոմի հետ բանակցությունները շուտով կավարտվեն, համաձայնագիրը նախատեսվում է ստորագրել այս փետրվարի վերջին։ Բանակցությունների մանրամասները այս փուլում նա չի բացահայտել, բայց ասել է. «Մենք բանակցում ենք, մենք հուսով ենք ավելի լավ պայմաններ կստանանք Գազպրոմից»։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի տարածքով Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի տրանզիտի հարցին, ապա հիշեցնեմ, որ Վրաստանը եւ Գազպրոմը տրանզիտի պայմանների շուրջ համաձայնության էին եկել 2017 թվականի հունվարին։ Այդ պայմանագիրը ստորագրվել է 2 տարի ժամկետով։ Առաջին տարվա համար տրանզիտի պայմանները այսպիսին էին. մի մասը Վրաստանը կստանա գումարով, մյուս մասը կվճարվի գազի որոշակի ծավալով։ Երկրորդ տարվա համար արդեն միայն գումարային վճարումներ։ Այդ պայմանագրի ժամկետը այս տարի ավարտվում է եւ Վրաստանը եւ Գազպրոմը արդեն պետք է տրանզիտի նոր պայմանագիր կնքեն։ Հայաստանի եւ Գազպրոմի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ենթադրում են տարեկան 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազի մատակարարում Հայաստան։
Ռուսաստանի քրեականորեն զգրքում կարող է նոր հոդված ավելանալ, այսպես ասած օրենքով գողերին վերաբերող։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կազմակերպված ցանցավորության դեմ պայքարում Ռուսաստանի իշխանությունները կարծես թե որոշել են հետևել պաշտոնական Մոսկվայի ոխերիմ թշնամու Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի պաշտոնավարման տարիներին կիրառված փորձին։ 5-7 օրը հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջարկել է երկրի քրեականորեն զգրքում նոր հոդված ավելացնել, որով կազմակերպված ցանցավոր խմբավորումներում բարձր դիրք զբաղեցնող անձիկ միայն իրենց այդ դիրքի պատճառով կարող են դատապարտվել 8-15 տարվա ազատազրկման։ Խոսքն այսպես կոչված օրենքով գողերի մասին է, բացի այդ առաջարկվում է այդ անձանց խոշորտ ու գանքների ենթարկել մինչև 5 միլիոն ռուսական ռուբլի։ Նշեմ, որ Ռուսաստանի նախագահի առաջարկած այս օրենսդրական նախաձեռնությունն արդեն իսկ տեղ է գտել Ռուսաստանի պետդումայի պաշտոնական տվյալների բազայում եւ ըստ ամենայնի մոտ ապագայում կընդգրկվի նաեւ խորհրդարանի օրակարգում։ Հանցավոր միավորումների ղեկավարները համակարգում են օրինախախտ գործողությունները տարբեր խմբավորումների միջև, զբաղվում են հանցավոր խմբերի ազդեցությամբ գոտիների եւ եկամուտների վերաբաշխմամբ, ղեկավարում են հանցավոր գործնեությունը, նշում են օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակները, հավելելով. Հանցավոր խմբավորումներում զբաղեցրած բարձր դիրքի շնորհիվ դրանց ղեկավարները որպես կանոն խուսափում են քրեական պատասխանատվությունից։ Գործող օրենսդրությամբ նրանց հնարավոր է քրեական պատասխանատվության ենթարկել միայն կոնկրետ իրավախախտում կատարելու դեպքում։ Նախագծի հեղինակներն այժմ փորձում են լրացնել այդ բացը, քրեորեն պատժելի դարձնելով հանցավոր գործնեությամբ զբաղվող կազմավորման ղեկավար հանդիսանալու փաստը ինքնին։ Կրեմլից Ռուսաստանի խորհրդարան ուղարկված օրենսդրական այս նախաձեռնությունը գրեթե նույնությամբ կրկնում է Վրաստանում 2005 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի լրացումների փաթեթը։ Դրանցով օրենքով գողի կարգավիճակ ունեցող անձը միայն հանցավոր միջավայրում զբաղեցրած այդ բարձր դիրքի համար կարող էր դատապարտվել 5-10 տարվա ազատազրկման։ 2006 թվականին Վրաստանի խորհրդարանը խստացրեց քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը օրենքով գողերի ազատազրկման նվազագույն շեմը հասցնելով 7 տարվա։
Եվ վերջում եւս մեկ լուր Save the Children միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը ի զեկույցում նշում է, որ յուրաքանչյուր տարի զինված հակամարտությունների եւ դրանց հետևանքների պատճառով առնվազն 100 000 երեխա է զոհվում։ Աֆղանստանը դասված է երեխաների համար ամենավտանգավոր 10 երկրների շարքում։ Ուղի Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։